Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e-právo.cz je vedoucí advokát z advokátní kanceláře Aegis Law, Petr Perniš. Petře, krásný dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Podcast e-práva.
Vaším oborem je pracovní právo, což je obor, o kterém se za A, myslím, mluví častěji než o těch ostatních a za B, mění se poslední léta dynamičtěji než řada dalších oborů. Nicméně, co vás na pracovním právu láká, že jste se stal jeho fanouškem a zasvětil jste mu svoji profesní kariéru? A je na pracovním právu něco, co vás dokáže překvapit?
No, láká mě a drží mě u toho asi to, že to je ve skutečnosti hlavně o lidech tento obor. Za každou smlouvou, reorganizací nebo sporem je vždycky lidský příběh a ten je vždycky jiný. Zároveň mě baví to, že tam není žádná rutina. Prostě jeden den řeším neplatnost výpovědí, druhý den nastavuji pravidla pro transparentní odměňování, třetí den řeším nějakou citlivou reorganizaci pro management firmy. Takže každý den je to jiný a třeba toto všechno řeším v jeden den. Takže toto je to, to, že tam prostě není rutina, to je skvělý.
Ty obory, kam vstupují ty lidské příběhy, ty emoce, mají samozřejmě s nás k tomu nějak ovlivňovat ty právníky, kteří stojí na jedné nebo na druhé straně. Stává se vám někdy, že ty příběhy ovlivňují váš právní postoj, nebo už jste se po těch letech dokázal přepnout do režimu, že jste nad věcí a ty osudy vás neovlivní?
Samozřejmě jako ten osud tam je vždycky nějaký, o tom to pracovní právo je. Nějaké odosobnění tam určitě musí být a to už po těch letech určitě ve mně taky je, ale člověka úplně jako neoměkčíte. Když přijde někdo nějaký většinou zaměstnanec, že se mu stala nějaká špatná situace v práci, vyhodili ho, řeší svoji kariéru, řeší finance, řeší rodinu, tak tím srdíčkem tam vždycky jako člověk musí být.
Poslední týdny, měsíce se všude píše o transparentním odměňování. Kdybych chtěl parafrázovat Halinu Pavlovskou, tak bych řekl, otevřete konzervu s rybičkama a vyskočí na vás téma transparentního odměňování. Když bych to chtěl převést do jednoduché, srozumitelné řeči, co čeká zaměstnavatele od příštího roku?
Čeká je hlavně to, že musí víc otevřít vlastně dveře do kuchyně. Musí víc zaměstnancům ukázat, jak funguje odměňování, musí vytvořit systém odměňování, ten systém musí být transparentní, musí být spravedlivý, musí rozdělit zaměstnance do určitých mzdových kategorií spravedlivě a pak samozřejmě zaměstnanci budou mít možnost se doptávat a zjišťovat víc, proč je ten odměňován tak, proč je jiný zaměstnanec odměňován jinak, proč je ten konkrétní zaměstnanec odměňován nějakým bonusem a druhý ne. Takže víc budou muset vlastně otevřít dveře do kuchyně, ukázat těm zaměstnancům, co za odměňováním je, jak ten systém funguje.
V našich zeměpisných šířkách, a nebojím se tvrdit, po generace platilo to, že platy jsou v organizacích a ve firmách to největší tabu. Co se podle vás stane?
Určitě nepřijde jako nějaká revoluce ze dne na den. Přibude otázek, protože zaměstnanci určitě budou chtít vědět, podle jakých pravidel a podle jakých norem interních jsou odměňování. A nejen oni, ale i jejich kolegové. Budou muset zaměstnavatelé samozřejmě připravit zrozumitelné odpovědi na jejich otázky a budou muset odměňovat transparentně a konzistentně. Takže náročnější to určitě bude pro firmy, které byly zvyklé nějakým způsobem rozhodovat o mzdách víc emočně nebo individuálně, nebo tam, kde bylo víc nějakých výjimek, které se nějakým způsobem v postupu letech formovaly. Třeba někdo si vyjednal lepší podmínky, když přicházel, někdo si vydupal lepší prachy, když se reflektovala nějaká situace na trhu, někdo když odcházel, ale určitě to bude potřeba srovnat. A popravdě si myslím, že některé firmy dodnes věří, že když se o mzdách veřejně nebo od nich nemluví, že to je pořád nějaké tabu, ale není to pravda, protože pořád zaměstnanci mezi sebou si co to řeknou a najdou si vždycky své cesty, jak se dozvědět o tom, kdo je jak odměňován.
Když bych za vám jako klient přišel a řekl, hele, mám se bát, je to pro mě riziko, nebo je to příležitost něco změnit? Co byste mi poradil?
Je to asi obojí. Pro zaměstnance je to určitě větší příležitost dozvědět se o tom systému něco víc, získat na tom finančně. A pro zaměstnavatele to bude určitá zkouška nebo i příležitost posílit důvěru dovnitř firmy, lépe nastavit pravidla a nakonec to může být pro zaměstnavatele určitě konkurenční výhodou. Protože pokud lidi rozumí, jak můžou v rámci firmy kariérně růst, co můžou udělat pro to, aby byli lépe odměňováni, aby byl někdo lépe odměňován nebo odměňován stejně jako jiný kolega, protože jsou tam nastaveny nějakým způsobem podmínky pro odměňování transparentně, tak může to být pro firmy něco, co vytvoří zdravější prostředí a třeba jim přinese lepší konkurenční výhodu.
Existuje nějaké, nechci říct desatero, ale nezbytné minimum, co byste poradil zaměstnavatelům, co by měli připravit, než zákon vstoupí v účinnost?
V první řadě by neměli čekat, protože samozřejmě je běžně v lidech, že chtějí odsouvat problém a to samozřejmě se s tím potkáváme, že firmy často řeší problém na poslední chvíli. Takže už teď by jako v první řadě si se měli podívat na to, jestli nějaký systém odměňování mají. Jestli ho mají, by ho měli revidovat, měli by se podívat na to, jak je nastaven, jestli tam nejsou nějací strašáci z minulosti, někdo si vyjednal větší peníze a je potřeba to srovnat. A pak se třeba poradit s nějakým odborníkem na to, jak se k tomu postavit, jak vytvořit třídy zaměstnaneckých platů a co nejlépe to nastavit tak, aby když přijde nový rok, nebyly oči pro pláč.
Připravuje se nový zákon o platformové práci, zejména pro pracovníky, kteří si přidělávají rozvozem nebo tou prací přes aplikaci. Co se reálně změní? Co můžeme očekávat?
Pro ty lidi, co si skutečně přivydělávají přes aplikaci, se ze dne na den pravděpodobně nic jako velkého nezmění. Můžou ale posílit ochranu těch, kteří jsou jakoby na hraně a jsou fakticky závislí od té platformy a pracují téměř jako běžní zaměstnanci. Hlavní otázkou totiž bude, jestli je ten člověk skutečně samostatným podnikatelem, nebo jestli je závislým pracovníkem a platforma mu určuje jak, kdy a za jakých podmínek má pracovat. Takže pokud se ukáže, že vztah má spíš znaky zaměstnání, může to těmto lidem pomoct do budoucna lépe dostát svých práv.
Kde je podle vás ta správná hranice mezi ochranou toho pracovníka a svobodou platform podnikat? Je to samozřejmě taky jedno z velmi vděčných mediálních témat. Já nebudu jmenovat vyhlášenou kauzu, která nám tady v uplynulých měsících proběhla. Ale dá se ta hranice vůbec najít?
Hledá se složitě, ale najít se nějakým způsobem musí. Platformová ekonomika určitě přinesla lidem velkou flexibilitu, kterou řada lidí oceňuje. Oceňují to jak samozřejmě ty platformy samotné, které z toho profitují nejvíc, taky lidi, kteří chtějí pracovat nebo takto podnikat flexibilněji. Na druhou stranu by nebylo správné, aby někdo dlouhodobě pracoval za podmínek, které prakticky připomínají nebo jsou fakticky pracovním poměrem, ale jsou bez ochrany, kterou zaměstnanci přináší zákoník práce. Takže podle mě není cílem svazovat ty lidi do nějakých formálních rámečků, bych řekl. Není cílem udělat z každého kurýra nebo z každého řidiče zaměstnance, ale cílem je správně rozlišit, kdo je tím podnikatelem, kdo má tu flexibilitu a kde už skutečně jde o vztah, který je závislý a je prakticky pracovním poměrem.
Díky tomu, jak je, řekl bych, pracovního práva hodně, je i hodně pracovně právních sporů, tudíž i hodně rozsudků. Narazil jste v poslední době v judikatuře na něco, u čeho jste si řekl, tohle mění nebo brzo změní ten trh práce?
Může to být určitě aktuální judikát ohledně švarcsystému v IT a pak čerstvý judikát v kauze České pošty, který trochu pootevřel dveře regionálním odměňování. V tom švarcsystému to nejdůležitější je ta nejdůležitější message nebo zpráva pro zaměstnance, zaměstnavatele, že kontroly se netýkají pouze běžných firem, které jsou výrobní nebo jakýkoliv jiné než IT. Doteď byl takový úzus, že kontroly se netýkají, kontroly na švarcsystém se netýkají IT, tak toto tady bylo prolomeno. A zároveň v této kauze nebo v tomto sporu byla skutečně uložena pokuta této programátorské firmy za to, že provozovala švarcsystém. Ta kontrola byla u brněnské IT firmy, u vývojářské firmy a dospěli k tomu, že vlastně ti kontraktoři, programátoři vykonávali spolupráci soustavně, dlouhodobě a osobně, byli na firmě ekonomicky závislí a reálně je koordinoval interní zaměstnanec, interní manažer. Takže vlastně všechno to byly znaky klasického pracovního poměru a tak tento spor i dopad.
Možná malinko odbočím, v této souvislosti mě napadá promítnou se do budoucna data, které stát sbírá v rámci jednotného měsíčního hlášení i do, řekl bych, systému nebo plánu nebo algoritmu těch kontrol na stranách, řekl bych, dosud neoslovených zaměstnavatelů, kteří si mysleli, že jsou v pohodě. Jak se na tohle to díváte? Protože samozřejmě té otázce sběru dat ze strany orgánů veřejné moci a jejich využití k jiným než původně deklarovaným účelům se média taky velice často ráda vrací.
To je výborná otázka. Samozřejmě tuto otázku často slyším od klientů, zejména od zaměstnavatelů. Je to tak, ten stát samozřejmě teď se sbírá data, o kterých se před rokem zaměstnavatelům ani nezdálo, že o nich stát bude mít. A už se to začíná promítat. Už i co jsem se bavil s některými přednášejícími na konferencích z inspektorátu práce, tak právě taky avizovali, že toto už dokážou spojit a skutečně se budou zaměřovat víc i na firmy, které dosud byly na okraji pozornosti.
Když se vrátím k těm rozsudkům, o kterých jste mluvil, zmínil jste tu kauzu České pošty. Tam, jestli si dobře vzpomínám, šlo o rozdílnou výši odměňování napříč regiony. Jak se na tenhle problém díváte vy?
To je těžká téma v českém právu. Protože bohužel tady jsme papežtější než papež v našem vlastně ponětí, jakým způsobem upravuje možnost regionálního odměňování. Evropská směrnice, ze které české právo v tomto případě vychází, není tak přísná a umožňuje brát v potaz vícero oblastí, aby zaměstnavatel mohl lépe nastavit odměňování. Takže v Česku je bohužel každý zaměstnavatel vázán přísnými podmínkami a proto regionální odměňování prakticky není možné pouze na základě toho, že by zaměstnavatel řekl, že v Brně nebo někde v okresním malém městě se bude vydělávat míň než Praze, jenom kvůli tomu, že tam jsou náklady menší na život. Samozřejmě je to velká škoda a neprospívá to ekonomice, protože tomu zaměstnavateli se to musí přizpůsobovat a tím pádem musí vynakládat větší prostředky a vlastně proplácet trh i tam, kde by nebyla potřeba.
My náš rozhovor natáčíme na přelomu července a srpna. Za pár dní vstoupí v účinnost jedna z vln AI Actu. AI Act zní jako téma pro ajťáky. Málo kdo tuší, že je to taky téma pro personalisty. Proč by se zaměstnavatelé měli zajímat o AI Act?
Protože se vlastně bude týkat vlastně skoro všech firm. Už každá firma teď používá nějakým způsobem umělou inteligenci, používají HR systémy, které jsou navázané na umělou inteligenci a právě AI Act bude přinášet postupně nějakým způsobem nové a nové povinnosti. Už teď jsou zakázány HR systémy, které jsou řazeny i jako zakázané. To jsou třeba systémy na skórování zaměstnanců, na sociální skórování zaměstnanců nebo používající nějakým způsobem manipulativní techniky. A časem do toho budou přibývat přísnější povinnosti, přísnější používání systému. Víc budou muset informovat zaměstnance o tom, jakým způsobem používají osobní údaje zaměstnanců v těchto systémech nebo jak si pomáhají při nábor.
Kde jsou podle vás ta největší rizika, co si zaměstnavatelé neuvědomují, když pracují s těmi AI nástroji při tom náboru? A kde je vlastně ta hranice? Musí to být sofistikovaný nástroj implementovaný v nějakém, řekl bych, HR systému, rovná se řešení pro větší a velké zaměstnavatele? Nebo i to, kdy malý zaměstnavatel prostě vezme těch 20 CVček, co mu přijdou přes Jobs a hodí to do AI, ať mu to nějak srovná?
Je to paradoxně i ten malý zaměstnavatel. Protože to riziko je velké v tom, že AI, když vyhodnocuje nějaké kandidáty, tak častokrát je nejčastěji vyhodnotí právě na základě nějakých diskriminačních kritérií, což už je samozřejmě z pohledu pracovního práva velký problém. A pak tam často není nějaká supervize člověkem. Není tam ten konečný článek, to rozhodnutí člověkem, prostě přijde 20 CVček, 5 se dostane k HR manažerovi, ale možná právě těch 15 bylo nějakým způsobem vytříděno tak, jak by to neudělal člověk po právu. A s tímto právě firmy jako častokrát nepočítají.
Tady bych možná jako zaměstnavatel škodolibě poznamenal, a jakou ochranu má zaměstnavatel před tím, že mu chodí AI vygenerované CVčka, ve kterých jsou přikrášlené údaje těch kandidátů, ale to je téma asi na jinou debatu. Co byste poradil firmě, která chce být na rok 2027 připravená ohledně AI Actu, teď myslím, a pracovního práva a neví, kde začít? Je tam taky zase nějaké minimum?
Určitě ta první rada je jako u transparentního odměňování, nevykašlat se na to a nenechat to na poslední chvíli. V první řadě by si každá firma měla zmonitorovat, jakým způsobem používá AI, jakým způsobem ji využívá, při jakých činnostech. Měli by si udělat nějaký alespoň základní malý audit. Podle toho přijmout nějaké mechanismy, směrnice, kdo za AI odpovídá ve firmě, co dělat, když bude bezpečnostní incident, kdo to má řešit, kdo je za to zodpovědný. A už teď má každá firma povinnost zajistit ve firmě AI gramotnost. To znamená, že pokud se ve firmě pracuje s umělou inteligencí, měla by v každá firma zajistit zaměstnancům už teď nějaké alespoň základní školení, co AI dokáže, jak ji můžou používat a jaké je riziko při používání pro zaměstnavatele i pro zaměstnance.
Kdybyste mohl zaměstnancům i zaměstnavatelům, oběma stranám, vzkázat jednu věc o budoucnosti práce, co by to bylo?
Ať se nebojí používat umělou inteligenci, ať se nebojí, že jim bude krást práci, protože vlastně i historicky se lidé obávali průmyslových revolucí, že bude krást práci, a bylo to přesně opačně. Tu práci přinesli a myslím si, že i v tomto ohledu to může být nějakým způsobem nakopnutí pro pracovní trh i zaměstnance v dnešní době.
Je nějaké téma, na kterém vy osobně pracujete nebo které sledujete a které v pracovním právu ještě dostatečně nezaznělo a v budoucnu zazní? Na co se můžeme těšit?
Opět se vrátím k té AI a myslím si, že to, co vlastně přijde víc a co já už poslední půl roku hodně řeším, je, že spousta zaměstnanců už využívá umělou inteligenci na hájení svých práv. Potkávám se v obrovském množství s whistleblowingovými podáními, s různými stížnostmi, které zjevně nepsal člověk, ale psala to umělá inteligence. Ale zároveň ty základní povinnosti, co to má obsahovat, tam jsou. Takže zaměstnavatele už teď musí čelit hodně tomu, že zaměstnanci píšou stížnosti, domáhají si svých práv, pomáhají v tom AI. A toto se množí. Takže určitě do budoucna musí zaměstnavatele počítat s tím, že budou se množit jednak podání vůči zaměstnavatelům, budou se množit podání vůči inspektorátům práce a samozřejmě na to se musí připravit a mít na to nějaký aparát a připravené odpovědi a být schopni reagovat na rozšířené podání a rozšířené hájení se práv ze strany zaměstnanců.
Petře, já děkuji za milé povídání, za velmi poučný rozhovor. Budeme vám držet palce a budu se těšit na budoucí setkání u nás ve studiu.
Také děkuji, budu se také těšit.
Dámy a pánové, hostem dnešního studia e-právo.cz byl vedoucí advokát advokátní kanceláře Aegislaw Petr Perneš. Díky, že jste s námi a sledujte e-právo.cz.